тетради, учебники.
Grāmatu un kancelēs preču veikalos, apģērbu un apavu veikalos, kā arī tirgos visur jūtama drūzma. Vecāki pērk nepieciešamo, lai sagatavotu savus bērnus skolai, bet daudzi, kam tas nav pa kabatē, dodas uz sociālajiem dienestiem pēc palīdzības. Šis laiks ir aktīvs un palīdzība tiek sniegta neslēp Daugavpils novada domas sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.
Augusts ir vasaras beigas un praktiski ģimenes tajās, kurās ir skolēni un bērni, kas gatavojās būt par skolniekiem, parasti ir diezgan daudz jautājumu sociālajiem darbiniekiem. Esam budžetā ieplānojuši vairāk par 10 000 bērniem no trūcīgām ģimenēm kancelējas precēm. Ir arī ieplānots pabalsts tiem, kam ir brillītes skolēniem, arī no trūcīgām ģimenēm, arī tās mēs atmaksāsim, tātad 36 eiro. Tad ļoti daudzas ģimenes kārto, kaut arī bija nedaudz pārtraukums, tāds jūnijas, jūlijas, kas tur lasīja sēnes, sogas, jā, bija pārtraukums tiem trūcīgiem statusiem, tomēr tagad visi kārto trūcīgās statusu piešķiršanu un kārto arī ēdināšanu tiem, kam ir brīvpusdienas, kam apmaksā gan pašvaldība, gan turpinam apmaksāt trūcīgām ģimenēm sākot no 7. Klases līdz vidusskolai brīvpusdienas skolā. Trūcīgām ģimenēm palīdzēs arī sarkanais krusts sagādāšanā, gan apģērba, gan apavu, gan dažādu kancelējas preču piedarumu skolas somu iegādāšanā.
2 skolas vecuma bērni. 1. un 5. Tagad jau sāku. Apavi, apģērbs. Kancelēja precēm pietiek. Nu, ko sociālajā. Bet apģērbs ir darbs.
Sagatavot bērnu skolā nav viegli un lēti. Daugavpils Desanti ir 5 bērnu māmiņa. Kamēr mazie dvīņi ir 5 mēnešu vecumā, jaunā sīviete izmanto iespēju sociālajā dienestā gūt palīdzību bērnu barības pienmaisījuma iegādē. Bet 2 lielākie ir skolas vecuma bērni, viens no kuriem dosies 1. Klasītē. Bez palīdzības no dienesta skolas preču iegādē un komunālo pakalpojumu samaksai un radu atbalsta, lai aizt bērnu skolā būtu neiespējami, stāsta Santa, kura tieši šonadēļ jau veica pirmos lielākos pirkumus skolai.
Cik jums izmaksā vien bērnu sagatavošana?
Skolē. 150 vakar iztērēju priekš vienam bērna.
Ko jūs nopirkāt?
3 sapavus, somu, ko mēs dāvi vēl vakar pirkām. Nu, sporta tērpa maisiņu, šortus un bikses. Un viss.
Piemēram, Daugavpilī pēdējā laikā iekopja tradīcija, ka palīdzību trūcīgās ģimenes ar skolas vecuma bērniem var saņemt visa gada garumā, ne tikai pirms skolas. Santas ģimenē šo palīdzību izmantojuši Somas kancelēs preču un sporta čību iegādē. Saņemt pabalstu skolā gada griezumā ģimenēm ir izdevīgāk, atzīst pilsētas sociālās pārvaldes vadītāja Benita Siliņa, un šādu ģimeņu pilsētā ir pāri par 300.
Māmiņas izteica tādu vēlmi, ka bērniem, tiem, kuriem ir, nu labi, tas ir skolai sagatavot, bet arī gada garumā jāpērk darba burtnīcas un tās ir diezgan dārgas. Jā, vēl kaut kādas somas nopērk vai kaut kas otru gadu var izmantot, jā, bet tas ir darba burtnīcas un viss tas, kas ir arī nepieciešams, nu, iepērk arī gada garumā.
Daugavpils pašvaldība ar šo mācību gadu sola brīvpusdienām nodrošināt bērnus līdz ar 9. Klasi ieskaitot. Visiem skolāniem sabiedriskais transports pilsētā būs par brīvu, bet trūcīgajiem sagatavē skolē pabalsti ir palielināti. Šogad to saņems arī pirmsskolas vecumā bērni, stāsta Benita Siliņa.
Savā laikā bija tikai pabalsti skolēniem, bet tagad arī ir pirmsskolas izglītības iestādēs, jo ne katrs vecāks var tas, kas ir pirmsskolas iestādes bērniņiem, jā, nu, ir vajadzīgs arī.
Sociālā darbinieka šobrīd pastiprināti ir apseko tās ģimenes, kurās aug skolas vai pirmsskolas vecuma bērni, jo nevienmēr paši vecāki kautrības atnesināšanas dēļ izmanto iespēju saņemt palīdzību. Un tā nav tikai brīvpusdiena vai skolas preču iegādē, bet arī samaksē par māku un komunālajiem pakalpojumiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.